Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թղթի 4-րդ և 5-րդ գլուխները։ Ընթերցենք Հակոբոս Առաքյալի խոսքը։ Այդ որտեղից պատերազմներ և որտեղից կռիվներ ձեր մեջ։ Չէ՞ որ ձեր այն ցանկություններից, որոնք կռիվ են մղում ձեր անդամների մեջ, ցանկանում եք, բայց չունեք, ուստի և սպանում եք, նախանձում և չեք կարողանում ձեռք բերել ձեր ուզածը, պայքարում եք, կռվում ու ձեռք չեք բերում, որովհետև չեք խնդրում, խնդրում եք և չեք ստանում, որովհետև չարամտորեն եք խնդրում, որպեսի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Շնացողներ, չգիտեք, որ սերը այս աշխարհի հանդեպ թշնամություն է Աստծո դեմ, քանի որ ով ուզում է աշխարհը սիրել, Աստծուն իրեն թշնամի կանի, կամ թե առոչինչ եք համարում, ինչ որ գիրքն է ասում, Աստված նախանձախնդրությամբ պահանջում է այն հոգին, որ բնակեցրեց մեր մեջ, և այդ նրա համար, որ էլ ավելի շնորտա, դրա համար ասում է, Տերն ամբարտավաններին հակառակ է, բայց խոնարհներին շնոր է տալիս։ Հակոբոս Առաքյալը այսպես հարցադրումներով մեզ փորձում է հասկացնել, որ մեր մեղքերի բուն պատճառը և այն կռիվների, հակառակությունների, թշնամությունների բուն պատճառը նախանձի, մնացած բոլոր այն գործերի, որոնք նախանձով և այլ տեսակի մեղքերով են ի հայտ գալիս, նախ և առաջ պայմանավորված է մեր մեջ դրած ցանկություններով։ Նախ ում է ուղում Հակոբոս Առաքյալ այս խոսքը։ Նախ և առաջ, իհարկե, բոլոր հավատացյալներին, բայց հատկապես նրանց, ովքեր որ ուսուցանում էին եկեղեցում, ինչպես նախորդ գլխում Հակոբոս Առաքյալը հորդորում էր, որ ուսուցանողներ չլինել, այլ փորձել խոսքը, գործը և հավատքը նույն հարթության վրա դնել, այսինքն իրար հետ փոխկապակցել և միմյանցից անջատ չգործադրել, ինչպիսին Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքը պիտի պայմանավորված լինի մեր ներքին հավատքով, մեր հավատքի գործերով, բայց նաև դրա համար պետք է հատուկ շնոր։ Եվ ահա ասում է, որ եկեղեցում այդ տարբեր դիրքերը կամ տարբեր սպասավորությունները պետք չէ իչարս գործադրել, նամանավանդ, եթե մեր մեջ կան հավատքից չբխող ցանկություններ, հավատքով չպայմանավորված ցանկություններ, և ասում է այդ պատերազմները և կռիվները, որոնք առաջանում են ձեր ցանկություններից են առաջանում, որոնք պատերազմ են մղում ձեր անդամների մեջ։ Եվ այնուհետև հաստատելով և բացասելով, Առաքյալը շատ հետաքրքիր կերպով առաջ է տանում իր խոսքը, ասում է, ցանկանում եք, սակայն չունեք, ուստի և սպանում եք, նախանձում եք և չեք կարողանում ձեռք բերել ձեր ուզածը, այսինքն ցանկանում ես և չունես։ Պատճառը երկուսը կարող է լինել, նախ մեկ, որ ցանկությունը աստվածահաճո ցանկություն չէ, և երկրորդը, եթե նույնիսկ այն աստվածահաճո ցանկություն է, ժամանակը չէ, որ դու դա ձեռք բերես, որտեղ չունես համապատասխան ներքին հասունություն դա պահելու համար, ուստի և սպանում եք։ Առաքյալը այստեղ մեզ ուսուցանում է ոչ միայն ուղակի սպանության մասին, որտեղ դժվար թե եկեղեցում այդպես տարածված լիներ սպանությունները, եկեղեցում ուղված խոսքում Առաքյալը ուղակի հորդորեր հավատացյալներին իրար չսպանել, նույնիսկ ավազակը, եթե այդ սպանությունը գործեր, մի քանի անգամ պիտի ծանր ու թեթև աներ, նոր այդպիսի գործի գնար, այն էլ համայնքից դուրս աննկատ կերպով, դժվար թե համայնքին ուղված խոսքում Առաքյալը ուղակիորեն խոսեր ֆիզիկական սպանության մասին, բայց այստեղ նաև խոսում է հոգևոր սպանության մասին, իսկ դրանք շատ տարբեր տեսակի են լինում, խոսքով, գործով, նայվածքով, կան մեղքեր, որոնք հավասարազոր են իրենց հոգևոր ներգործությամբ և երբեմն ավելի դաժան են, քան ֆիզիկական սպանությունը, որտեղ մարդու հոգին են սպանում։ Եվ Արաքյալը հատկապես դա նկատի ունի այս խոսքում։ Եվ դրա համար ասում է սպանում եք, նախանձում եք, այսինքն նախանձով եք վառվում ինչ-որ մի բանի նկատմամբ, բայց չեք կարողանում ձեր ուզածը ձեռք բերել, պայքարում եք, կրվում և ձեռք չեք բերում, որովհետև չեք խնդրում, Արաքյալը ասում է, և խնդրում եք, չեք ստանում, որովհետև չարամտորեն եք խնդրում։ Ուրեմն այս ամբողջ ընթացքում Արաքյալը մի հստակ բան է ուզում մեզ ցույց տալ, որ այդ ամենը չի կատարվում, որովհետև մենք մեր ցանկություններին ենք ծառայում, և ոչ թե Աստծուն ենք ծառայում։ Եվ այդ մեր խնդրանքները, այդ մեր գործերը, մեր աղերսները Աստծուց, բոլորը պայմանավորված են մեր ներքին ցանկություններով։ Եվ Արաքյալը փորձում է ավելի հստակ շեշտադրում կատարել, ասելով շնացողներ, չգիտեք, որ սերը այս աշխարհի հանդեպ թշնամություն է Աստծո դեմ։ Նորից շնացողներ ասելով, Արաքյալը միմիայն նկատի չունի նրանց, ովքեր ֆիզիկապես շնանում են, այլ նրանց, որոնց մեջ դրված է այդ բղջախողության ախտը, այդ պիղծ խորուրդների ախտը, ցանկությունը, որովհետև մենք տեսնում ենք ավետարանում, ասում են, եթե մեկը ցանկացավ, արդեն իսկ շնացավ իր հոգում, նայեց ցանկությամբ, արդեն իսկ շնացավ իր հոգում։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ այդ մեղքով նա ներսից է վառվում, արտաքին մեղքը միայն այդ ներսի ցանկության բավարարումն էր։ Եվ մարդը կարող է արտաքնապես մեղքը չգործել, բայց տևապես հոգով իր ցանկություններով լինել այդ մեղքի մեջ։ Եվ նրանց ուղղակի անվանում է շնացողներ, նկատի ունի Արաքյալը, և ֆիզիկապես, և հոգեպես շնացողներին, որ այս աշխարհի նկատմամբ սերը թշնամություն է Աստծո դեմ։ Նախ ինչու է Արաքյալը հենց շնացող եզրով նրանց դիմում, որովհետև ի վերջո շնության մեղքը հենց ցանկասիրության մեղք է, ցանկություն ունենալ մեկի նկատմամբ, որը քեզ չի պատկանում Աստծով, այսինքն Աստծուց դուրս ցանկություն ունենալ, Աստծուց դուրս հաճույք ստանալու այս մեղքն է։ Եվ դրա համար այս շնացողներ եզրի մեջ Արաքյալը դնում է ավելի շատ բան, քան շնության մեղք գործողներին, դրանով ընդհանրապես Արաքյալը ուզում է բնութագրել ցանկասիրության մեղքը, սեփական ցանկությունները բավարարելու մեղքը, և նրանց բոլորին Արաքյալը անվանում է շնացողներ, ասելով, որ այն ինչ որ դուք անում եք, այս աշխարհի նկատմամբ սեր է կոչվում, և դա ըստ էության թշնամություն է Աստծո նկատմամբ։ Այս աշխարհը ասելով ընդհանրապես թե Սուրբ գրքում և թե հայրաբանական գրականության մեջ նկատի է առնվում մեղքերի աշխարհը, ոչ թե Աստծո արարչագործությունը, թեպետ և մեղքերի աշխարհը աղերսված է նյութական բաղձանքների հետ, նյութական աշխարհի հետ, բայց ոչ թե այս աշխարհն է ինքնին չար, այլ այս աշխարհի հետ սխալ փոխհարաբերությունն է չար, որից առաջանում է ցանկասիրություն և ցանկասիրության տարատեսակ դրսևորումներ մեղքերի տեսքով։ Եվ հենց այս աշխարհ ասելով եկեղեցու հայրերը նախ և առաջ հասկանում են մեղքերի աշխարհը, գրքերի աշխարհը, կապվածությունների աշխարհը, և ասում են, որ այդպիսի սերը աշխարհի նկատմամբ, այդ սերը թշնամություն է Աստծո նկատմամբ, որտեղ չես կարող երկու տիրոջ ծառայել, կամ Աստծուն ես ծառայում, կամ չարին ես ծառայում, կամ մեղքին ես ծառայում, կամ արդարությանն ես ծառայում, և ով ուզում է աշխարհը սիրել, ինքն իրեն թշնամի կանի։ Եվ Արաքյալը վկայակոչում է Սուրբ գրքից մի հատված, որ Աստված նախանձախնդրությամբ է պահանջում այն հոգին, որ բնակեցրեց մեր մեջ, որ ուղղակիորեն հենց այսպիսի հատված Սուրբ գրքում չկա, ավելի շուտ սա նկարագրական մի հատված է, որը Սուրբ գրքի տարբեր տեղերի, տարբեր խոսքերի իմաստների համադրություն է։ Նախ, որ այն խոսվում է հոգու մասին, որ մեր մեջ բնակեցրեց, այսինքն այն կենթանի շունչը, որ Աստված փչեց մեր մեջ, և մենք եղանք հոգի կենթանի, և մի շարք այլ տեղերում էլ խոսվում է Աստծո նախանձախնդիր լինելու մասին, այսինքն ասում է, որ այն հոգին, որ Աստված մեր մեջ բնակեցրել է, այդ հոգու նկատմամբ Աստված ունի յուրահատուկ նախանձախնդրություն։ Եվ նաև առակած գրքից վկայակոչում է, որ Տերն ամբարտավաններին հակառակ է, բայց խոնարհներին շնոր է տալիս։ Այսինքն այս բոլոր ամբարտավանությունները, այս բոլոր մեծամտությունները, աստծոդեմ ոտնձգությունները միանգամայն մերժելի են, և խոնարհությունն է ճանապարհը, և խոնարհություն ունեցող մարդու հոգում բնակվում է Աստված։ Այնուհետև առաքյալը շարունակում է. հնազանդվեցեք, ուրեմն Աստծուն, և դիմադրեցեք Սատանային, և նա կփախչի ձեզանից։ Մոտեցեք Աստծուն, և նա կմոտենա ձեզ։ Մեղավորներ, մաքրեցեք ձեր ձեռքերը, երկմիտներ, ուղեցեք ձեր սրտերը, տարապեցեք, սկացեք և լացեք, ձեր ծիծաղը սուքի թող վերացվի, և ձեր ուրախությունը տրտմության խոնար եղեք տիրոջ առաջ, և նա ձեզ կբարձացնի։ Եղբայրներ, միմյանց մի բամբասեք, ով բամբասում է իր եղբորը կամ դատում է իր եղբորը, չարախոսում է օրենքի մասին և դատում է օրենքը։ Իսկ եթե օրենքն ես դատում, օրենքը պահող չես, այլ դատավոր, կամ մեկ օրենսդիր և դատավոր, որ կարող է փրկել և կործանել, դու ով ես, որ դատում ես քո մերձավորին։ Ահա առաքյալը կոչ է անում մեզ հնազանդվել Աստծուն և դիմադրել Սատանային, ասում է այդ դեպքում նա անպայման ձեզանից կփախչի, ինչու, որովհետև դուք հնազանդ եք Աստծուն, իսկ Աստծուն հնազանդ մարդու մեջ Աստված է բնակվում, և Աստծո ներկայությունից Սատանան փախչում է։ Ուրեմն Աստծո ներբնակեցման պատճառը նրան հնազանդ լինելն է, այսինքն ամեն ինչ կատարելապես նրան վստահելը, հավատալը, որ նա շատ ավելի լավ ծրագիր ունի մեզ համար, քան մենք կարծում ենք և մտածում ենք, և ուղղակիորեն թույլ տալ, որ Աստված մեր մեջ բնակվի և ինքը մեր միջից արտաքսի Սատանային։ Մոտեցեք Աստծուն, և նա ձեզ կմոտենա։ Ուրեմն մենք պետք է ընդառաջ գնանք Աստծուն, և Աստված էլ ընդառաջ է գալիս մեզ, բայց ոչ թե սա մեկը մեկին է տեղի ունենում, մենք բավական է, որ մեկ քայլ գնանք Աստծուն ընդառաջ, Աստված հազար քայլ է մերձենում մեզ, բայց Աստված կամենում է տեսնել, որ մենք շրջադարձ ենք կատարել դեպի ինքը, սա ավելի շուտ ոչ թե քայլ է, այլ դարձ է առ Աստված, մենք պիտի դառնանք առ Աստված, և ոչ թե մեջքով շրջված լինենք դեպի Աստված։ Այդ ժամանակ Աստված միավորվում է մեզ հետ, և մեր հոգին լցնում իր սուրբ ներկայությամբ, և առաքյալը կոչ է անում, որ մեղավորները մաքրվեն, երկմիտները ուղեն իրենց սրտերը, այսինքն միամիտ սիրտ ձեռք բերեն, մաքրեն իրենց սրտերը, որովհետև եթե մարդու սիրտը մեղքով է լցված, ապա մարդը ապրում է կասկածանքներով և երկմտություններով, ուրեմն երկմիտներին, կասկածոտներին, հավատքի մեջ տատանվողներին, հավատքի մեջ շեղվածներին, բոլորին առաքյալը կոչ է անում ուղելու իրենց սրտերը, մաքրելու իրենց սրտերը կասկածանքներից, չար խորհուրդներից, և այնուհետև զարմանալի կոչ է անում՝ տարապեցեք, սկացեք և լացեք, ասելով, որ ձեր ծիծաղը թող սուքի վերացվի, ձեր ուրախությունը տրտմության, խոնար եղեք տիրոջ առաջ, և նա ձեզ կբարձրացնի։ Առաքյալը ակնհայտորեն մեզ կոչ է անում տարապանքի, սուքի, լացի, այսպես բեկված և խոնար մի վիճակի, բայց այնուհետև ասում է, եթե դուք այդպիսի վիճակի մեջ հայտնվեք, Աստված ինքն է, որ ձեզ բարձրացնելու է։ Եվ սրանով առաքյալը մեզ ոչ թե հուսահատության, տկարության, այսպես դեպրեսիվ մի վիճակի է մղում, այլ ճիշտ հոգևոր վիճակի, որ մենք հասկանանք, որ տարապանքներով մենք մաքրվում ենք, հասկանանք, որ մաքրության համար պետք է անհրաժեշտ ապաշխարություն, իսկ ապաշխարությունը ինչ է, եթե ոչ սուք և լաց մեր մեղքերի համար, բայց սա ազատարար է, և ոչ թե մարդու հոգու վրա բռնացող, և ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, այդ սուքը ուրախարար սուք է, այդ սուքի մեջ մեծ ներքին ուրախություն կա, ազատագրության բերկրանք կա, և ոչ թե դա կապանքում է մարդու հոգին, ուրեմն այս սուքը, այս լաց, այս տրտմություն, այս տարապանքը նման չէ այս աշխարհիկ սուքերին և լացերին և տառապանքներին։ Սա ազատագրման սուք և լաց է, դրա համար ինքը ուրախարար է։ Եվ ինչպես ավետարանն է ասում, երանի սկավոժներին, երանի է տալիս, որտեվ նրանք պիտի մխիթարվեն։ Իսկ առաքյալի ասելով, որ այս ամենը ձեր մեջ կառաջացնի հենց այն խոնարհությունը, որը ախորժելի է տիրոջ համար, և դուք այս անգամ բարձրանալու եք տիրոջով։ Խոնարհվեք հանուն տիրոջ, և Տերը ինքը ձեզ կբարձրացնի։ Առաքյալը հորդորում է նորից ու նորից, ինչպես նախորդ գլխում, հեռու մնալ խոսքի մեղքերից, որոնք ծանրագույն մեղքեր են, ինչպիսիք բամբասանքն է կամ չարախոսությունն է կամ եղբորը դատելն է։ Եվ ասում է, ով որ այդպես է անում, թող հիշի, որ կա մեկ օրենսդիր և դատավոր, և ով է մարդը, որ ինքը դատավոր կանգնի իր եղբոր, այսինքն նա ով դատավոր է կանգնում, արդեն աստծո կարիքը չունի, ինքն իրեն աստծո տեղ է դրել, ուրեմն մի դատեք, որպեսի չդատվեք, նամանավանդ մի մտեք այնպիսի ծանրագույն մեղքերի մեջ, որոնք սպանությանը հավասարազոր մեղքեր են, ինչպիսիք բամբասանքն է, չարախոսությունը և եղբորը դատելը, սանք ծանր մեղքեր են և մեծ տառապանք են պատճառում դիմացինին, էլ չեմ ասում, որ անողի հոգին են հասցնում կործանման եզրին, և երբեք պետք չէ մտածել, որ սրանք թեթև անցնող մեղքեր են, շատ դժվար է այս մեղքերից ազատագրվելը, մեծ ներքին աշխատանք մարդը իր վրա պիտի անի, որպեսի իր հոգին մաքրի ուրիշին դատելու մեղքերից, ուրիշին չափչփելու մեղքերից, և նամանավանդ բամբասելուց և չարախոսելուց։ Շարունակենք ընթերցել։ Այժմ նրանց մասին, որ ասում են, այսօր կամ վաղը կգնանք այսինչ քաղաքը, մեկ տարի կմնանք այնտեղ, կվաճառենք և կվաստակենք, այսպես եք ասում դուք, որ ոչինչ չգիտեք վաղվա օրվա մասին, որովհետև ինչ է ձեր կյանքը, հիրավի մի մշուշ է այն, որ մի պահ երևում է և ապա անհետանում։ Մինչդեռ դուք ասելու եք, թե եթե Տերը կամենա և ապրենք, կանենք այս կամ այն բանը, բայց արդ պարծենում եք ձեր անբարտավանությամբ։ Այդպիսի ամեն պարծանք չար է, ով որ գիտե, թե ինչն է բարին և չի անում, նրա համար դա մեղք է։ Ռաքյալը մեզ զգուշացնում է նախ հեռու մնալ պարծենալուց և անհոգ պարծենկոտությունից։ Նախ խոսում է այն մարդկանց մասին, ովքեր վաղվա օրվա մեջ ունեն չհիմնավորված վստահություն, որտև միակ հիմնավորված վստահությունը վաղվա օրվա դա Աստված է և մեր հավատքը Աստծո նկատմամբ։ Վաղվա օրը հիմնավորվածը, եթե մենք այսօր հիմնավորել ենք դա մեր հավատքով և ինքներս մեզ Աստուն հանձնելով, մեր ապաշխարությամբ, մաքրությամբ, աղոթքով և վստահությամբ, որ Աստված մեր մեջ է, այդ ժամանակ մեր այսօրը շատ հիմնավոր է և այսօրվա պես հիմնավոր է վաղվա օրը։ Եվ ինչպես Պողոս առաքյալն է մեզ ուսուցանում, ինչ է հավատքը, եթե ոչ աներևույթների ապացույցը և հուսացած բաների հաստատումը, այսինքն հենց հավատքն է, որ վաղվա օրը կարող է լիարժեք դարձնել, և նույնիսկ վաղվա օրը այսօր կարող է ներկա դարձնել։ Հավատքից դուրս որևէ վստահություն կարող է շատ վտանգավոր լինել մարդու համար և կործանարար, նամանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր մտածում են, որ կյանքը անվերջ խաղ է և կյանքը տրված է անվերջ նյութական բարիքներ դիզելու համար, չեն մտածում երկնավոր բարիքների մասին։ Եվ ասում է, այդպես եք ասում դուք, որտև չգիտեք վաղվա օրվա մասին, որտև ինչ է ձեր կյանքը, հիրավի մի մշուշ է, այսինքն նա մշուշի պես կարող է ցրվել, որ մի պահ երևում է և անհետանում է, մինչդեռ հույսը պետք էր դնել Աստծո վրա և ոչ թե անբարտավանությամբ պարծենալ։ Այդպիսի յուրաքանչյուր պարծանք, այդպիսի յուրաքանչյուր վստահություն ըստ առաքյալի չարից է, և առաքյալը մի կարևոր շեշտադրում ևս անում է, ով որ գիտի, ասում է, թե ինչն է բարին և չի անում, դա արդեն մեղք է։ Այսինքն մեղքը ոչ միայն ինչ-որ օրենքներ խախտելն է, առաքյալը տալիս է մեղքի շատ ավելի խորը ընկալում, որ այսինչ հանցանքը գործեցինք, խախտեցինք այսինչ օրենքը, մեղքը բարին չկատարելն է։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք բարին և թերանում ենք այդ բարին կատարելու մեջ, ծուլանում ենք այդ բարին կատարելու մեջ, արդեն իսկ մենք մեծագույն մեղք ենք գործում։ Սա մեղքի ընկալման շատ ավելի խորը և կարևոր այսպես մի շերտ է։ Ուրեմն, մեղքը բարիկ գործելը արհամարելն է, բարիկ գործելուց խուսափելն է ըստ առաքյալի։ Շարունակենք կարդալ։ Ուրեմն, այժմ հարուստներ, լացեք և ողբացեք այն թշվառությունների համար, որ գալու են ձեր գլխին, որովհետև ձեր հարստությունը փտած է, ձեր զգեստները ցեցիկ էր և ձեր արծաթն ու ոսկին ժանգոտած, և նրան ժանգը ձեր դեմ որպես վկայություն պիտի լինի և պիտի ուտի ձեր մարմին ինչպես կրակը, վերջին օրերի համար գանձեր դիզեցեք, ահավասիկ ձեր դաշտերը մշակած մշակների վարձը ձեզ մոտ պահեցիք, ձեր կողմից զրկված աղաղակում է և հնձվորների բողոքը հասավ ամենակալ տիրոջ ականջին, մեղք կյանքով ապրեցիք երկրի վրա և շվայտացաք և ձեր սրտերը պարարտացրիք մորթվելու օրվա համար, զրկեցիք, սպանեցիք արդարին, որը ձեզ չեր հակառակվում։ Բավականին ծանր խոսքեր է ուղում առաքյալը հարուստներին, նրանց ասելով, որ դուք պետք է լացեք և ողբաք այն գալիք դժվարությունների ու դժբախտությունների համար, որ ձեզ սպասում են, որովհետև ասում է, այն ամենը, ինչ ունեք և որ կարծում եք հարստություն, այդ ամենը փտած է և ցեցիկ է, և ասում է, ձեր ոսկին, որը դուք կարծում եք, որ ոսկի է, ոսկի չէ, այն ժանգոտած է, և ասում է, այդ ժանգը ձեր դեմ պիտի վկայություն լինի, դա այդ մեղքի ժանգն է։ Այսինքն, այն ամենը, որ մեզ թվում է, որ ոսկի է, հարստություն է և այլն, այդ աշխարհիկ փայլի շուրջ, աշխարհիկ շքեղության շուրջ կա մի անտեսանելի ժանգ, մի անտեսանելի փար, որը մենք չենք տեսնում, բայց հոգևոր տեսողություն ունեցող մարդիկ դա տեսնում են, և ասում է, հենց այդ ձեր հարստությունը պատած ժանգն էլ դառնալու է վկայություն ձեր դեմ, և ասում է, որ այն ուտելու է ձեր մարմինը ինչպես կրակը, դրա համար նրանց ասում է, վերջին օրերի համար գանձեր դիզեք, իսկ վերջին օրերի համար գանձեր դիզելու ճանապարհը բարիկ գործելն է։ Եթե ասում է, որ ձեր մշակների վարձը պահեցիք, ձեր համար աշխատողների վարձքը չտվեցիք, ասում է, նրանց բողոքը ահաղակում է Աստծո առաջ, և ասում է, այդ ամենի համար դուք պատասխան եք տալու։ Ուրեմն, շատ ծանր խոսքեր է առաքյալը ուղում ընդհանրապես հարուստներին, և այս կոչը բոլոր ժամանակների համար է, ոչ միայն այն ժամանակներում, հիմա ևս և առավելապես հարուստները նույն վիճակում են գտնվում, որտև մարմնավոր ունեցվածքը, նյութական ունեցվածքը պահանջում է որոշակի վերաբերմունք, պահանջում է, որ իրեն ծառայես, և շատ հաճախ մարդը ստրկանում է իր ունեցածին, ոչ թե ունեցածն է ծառայում մարդուն, մարդն է ծառայում ունեցածին, ոչ թե ունեցածն է սպասարկում մարդուն, մարդն է սպասարկում ունեցածին։ Այսպիսին է ցավոք շատ հաճախ հարուստների վիճակը, և ինչքան այդ նյութականը շատանում է, այնքան այդ մտահոգությունն է շատանում, այնքան ավելի են մտածում, իսկ ինչպես բազմացնեմ, ինչքան բազմանում է, այնքան խնդիրներն են շատանում, և այդպես մենք էլ տեսնում ենք, որ կյանքը անցավ, իրենք կանգնած են հավիտենականության առջև, լրիվ մերկ, որտեղ ոչ մի գանձ չունեն այդ հավիտենական կյանքում։ Ասում է, մեղքով ապրեցիք երկրի վրա առաքյալը, այսինքն փափկության մեջ, և շվայտացաք, ասում է, և ձեր սրտերը, շատ հետաքրքիր է ասում, պարարտացրիք, այսինքն դարձրեցիք պարարտ մորթվելու օրվա համար, պատասխանատվության օրվա համար, այսինքն դարձակ պարարտ մորթվելու համար, այսինքն դժողքի համար։ Եվ հարուստներին ուղված խոսքը եզրափակում է, զրկեցիք, սպանեցիք արդարին, որը ձեզ չէր հակառակվում։ Ով է արդարը? Արդարը նախ և առաջ հենց ինքը Տերն է, որը սպանվեց նրանց կողմից, որոնք այս աշխարհի ներկայացուցիչներն էին։ Եվ նաև արդարասելով, Առաքյալը նաև նկատի ունի իհարկե այն բոլոր արդարներին, որոնք զրկվում են հարուստների կողմից։ Շարունակենք արդալ։ Եղբայրներ իմ, համբերող եղեք մինչև տիրոջ գալուստը։ Մշակ նահա համբերությամբ սպասում է երկրի պատվական պտղին, մինչև որ ստանա առաջին և վերջին անձրևը։ Համբերեցեք և դուք, ամրացրեք ձեր սրտերը, քանի որ տիրոջ գալուստը մոտեցել է։ Մի տրտմեցրեք միմյանց, եղբայրներ, որպեսի չդատվեք։ Ահավասիկ դատավորը դրանն է, եղբայրներ, չարչարանքների և համբերության որպես օրինակ ունեցեք մարգարեներին, որոնք խոսեցին տիրոջ անունով։ Ահա երանի ենք տալիս համբերողներին, լսել եք հոբի համբերության մասին և տեսել, ինչ որ Տերը նրան արեց վերջում, քանի որ Տերը բազմագութ է և ողորմած։ Ամեն բանից առաջ եղբայրների մի երթվեք, ոչ երկնքով, ոչ երկրով, ոչ էլ այլ երթումով, այլ ձեր Այոն թող լինի Այո և ոչը ոչ, որպեսի կեղծավորության պատճառով չընկնեք։ Առաքյալը կոչ է անում մեզ բոլորիս համբերող լինել, համբերությամբ ընթանալ այս կյանքում, և պետք է նկատի ունենալ, որ եթե մենք խոսում ենք հավատքի ճանապարհի մասին, ապա այդ ճանապարհը առանց համբերության երբևիցե ընկալելի չի լինի։ Ամեն ինչի մեջ պետք է համբերություն, բայց սա պարզապես աննպատակ սպասում չէ, կամ աննպատակ ինքնազսպում չէ այս համբերությունը։ Այս համբերությունը շատ պտղաբեր է, որովհետև դա հավատքի համբերություն է։ Հենց որ մենք այդ համբերության մեջ ենք, Աստծո շնորը անընդհատ մեր մեջ աշխատում է, մեր կյանքը դառնում է շատ պտղաբեր, որովհետև Աստված անընդհատ սնուցում է մեր հոգին և անընդհատ շնորով աշխատում է մեր մեջ Աստծո հոգին, և այս համբերության մասին է խոսում, համբերություն, որի արդյունքն է տիրոջ սպասումը։ Եվ ասում է, որ տիրոջ գալուստը մոտ է, և ասում է, Տերը ահավասիկ դրան մոտ է Առաքյալը, այսինքն սա նշանակում է, որ մենք ամեն պահ տիրոջ գալուստին պիտի սպասենք, ոչ միայն երկրորդ համընդհանուր գալուստին, այլ հենց տիրոջ այցելությանը։ Տիրոջ գալուստը մոտ է, տիրոջ դատաստանը մոտ է, այդ դատաստանը և հավիտենական է, և անհատական է։ Անընդհատ մենք ներքնապես կանգնած ենք տիրոջ դատաստանի առջև, անընդհատ մենք մեր կյանքը պիտի վարենք այնպես, որպես թե մենք արդեն կանգնած ենք այդ դատաստանի առջև, որպես թե պատասխան ենք տալիս տիրոջը, դա նշանակում է տիրոջ ներկայության մեջ ապրել։ Հասա է այդ համբերությունը, և հավատքի ցանկացած գործ կատարելիս մենք պետք է հասկանանք, որ առանց համբերության մենք ոչ մի քայլ առաջ չենք կարող գնալ, որևէ հոգևոր գործ կատարելիս։ Եվ նաև որպես լրացում Առաքյալը հորդորում է մեզ, որ ընդհանրապես չերթվել, որտեվ երթումն էլ անհամբերության ցուցանիշ է, երթումն էլ բացակայության ցուցանիշ է, նախ ոչ Աստծով և ոչ էլ երկնքով և երկրով, նախ Աստծով մենք իրավունք չունենք, որտեվ դա բավականին ծանր մեղք է, ինչպես Սուրբ գիրքն է ասում, և ոչ էլ երկնքով կամ երկրով, որտեվ դրանք Աստծո ստեղծագործություններն են, և մենք իրավունք չունենք Աստծո առարչությամբ երթվելու կամ հաստատելու մեր այս կամ այն խոսքը։ Եվ Առաքյալը ուղղակիորեն ասում է՝ մի արեք այդ բանը, նորից այդ ամենին վերաբերվեք հավատքով, և ասում է, ինչպես ավետարանը, թող Այոն լինի Այո և ոչը ոչ, որպեսի կեղծիքի պատճառով չընկնեք, որպեսի երբ որ չկատարվի կամ փաստվի, որ ձեր երթումը ճիշտ չի, դա պատճառ չլինի ընկնելու։ Ուրեմն հավատքից դուրս քայլեր չանենք, իսկ երթումը մի քայլ է, որը մենք հավատքից դուրս ենք անում։ Իհարկե ձեզանից որևէ մեկը կարող է ասել, բայց ինչպես են այսօր նախագահները երթվում կամ զինվորները իրենց ծառայությունը ընդունելիս եւ այլ պարագանելում էլ աշխարհում կան երթման տեսակները, արդյոք սա չի հակասում քրիստոնեական վարդապետությանը։ Պետք է ասել, որ դրանք երթում են ոչ ուղղակի իմաստով, ավելի շուտ դրանք հանդիսավոր խոստումներ են այսպես կամ այնպես անելու, դա այլ բան է, իսկ երթումը, երբ որ դու հավաստիացնում ես մի բանի վերաբերյալ, վկայակոչելով ինչ-որ սրբություններ, որոնց դու տերը չես, այստեղ դու ընկնում ես շատ լուրջ պատասխանատվության տակ։ Շարունակենք կարդալ. «Ձեզանից մեկը վշտի մեջ է ընկել, թող աղոթի, մեկը բերգրանքի մեջ է, թող սաղմոս ասի, հիվանդ է ձեզնից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին և նրա վրա թող աղոտ քանեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով, և հավատով եղած աղոտքը կփրկի հիվանդին, և Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի. Եվ եթե մեղ գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի, ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք, և միմյանց համար աղոտք արեք, որպեսի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոտքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է. Եղյան մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց և երկրի վրա 3 տարի և 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց և երկինքը անձրև տվեց, և երկիրը բուսցրեց իր պտուղը եղբայրներին. Եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարից, իսկ մեկ ուրիշը նրան հետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարից հետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահվանից և կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն»։ Առաքյալը մեզ հորդորում է աղոթել կյանքի բոլոր հանգամանքներում։ Աղոթքը ըստ եկեղեցու հայրերի հոգու շնչառությունն է, աղոթում ենք, ուրեմն մեր հոգին շնչում է, ինչպես ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվածնով, այնպես էլ մեր հոգին շնչում է աղոթքով։ Աղոթքով մենք անընդհատ հաղորդակցվում ենք Աստծո հետ, երկնային իրողությունների հետ։ Ուրեմն աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի, մեր հավատքի շնչառությունն է, շունչն է և կենսական վկայությունը, որ մենք կենթանի ենք հոգով։ Եվ դրա համար ասում է, եթե մեկը վշտի մեջ է, թող աղոթի, այնուհետև ասում է, իսկ եթե մեկը բերգրանքի մեջ է, թող սաղմոս ասի, որը նույնպես աղոթքի տեսակ է, թող փառաբանի Աստծուն, եթե մեկը բերգրանքի մեջ է։ Ուրեմն լինենք վշտի մեջ, թե բերգրանքի մեջ, պետք է աղոթենք։ «Հիվանդ է ձեզանից մեկը», նորից ասում է, «թող կանչի եկեղեցու երեցներին», այսինքն եկեղեցու հոգևորականներին, «և թող նրա վրա աղոթք անեն, և թող յուղով օծեն տիրոջ անունով», և ասում է, «հավատքով կատարված աղոթքը կփրկի հիվանդին, և Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի, և եթե մեղ գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Ինչու? Որովհետև հավատքով արեց։ Ուրեմն ասում է, եթե հիվանդ է, թող կանչեն երեցներին, հոգևորականներին, թող նրա վրա աղոթք անեն, թող յուղով օծեն, և ասում է, նա այն պայման կբժշկվի, և եթե մեղքեր ունի և հավատքով այդ մեղքերի համար զղջում է, այդ մեղքերը նրան պիտի ներվեն։ Այստեղ առաքյալը նաև խոսում է յուղով օծման մասին, և պետք է նկատի ունենալ, որ մեր եկեղեցին ունի կարգ հիվանդաց, որի մեջ իհարկե այս յուղի օծումը չկա, բայց սա 5 կարգ է առաքելական շրջանից եկող, և մի շարք եկեղեցիներ ունեն, և մենք էլ ենք ունեցել, ինչպես տարբեր կանոններ են վկայում կամ ինչպես Հովհանես Օձնեցին է այս մասին վկայում, հետագա դարերում այս հիվանդների օծումը, հիվանդաց կարգի միջից այս օծումը արտամղվել է դուրս ծեսից, ինչ-ինչ պատճառներով, այս մասին խոսում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, որ երբ մարդիկ օծվում էին, նրանք մտածում էին վերջ, որ այլևս իրենց մեղքերը ներված են և կարող էին ընկնել տարատեսակ մեղքերի մեջ, որ այլևս էլ ապաշխարության կարիք չկա, որովհետև իրենք օծվել են։ Այսինքն ինչ-որ ժամանակահատվածում դատելով Տաթևացու խոսքերից եղել են նույնիսկ որոշակի պայքար եկեղեցում այս խնդրի առնչությամբ, և ծիսական այդ տարը դուրս է մղվել մեր այսօրվա եկեղեցու արարողակարգից, բայց դա ինչպես առաքյալն է վկայակոչում, բավականին հին կարգ է, և պետք է ասել, որ դա նաև հին ուխտում կար, և այդպես են վկայում հրեական նաև աղբյուրները, հիվանդներին օծում էին որոշակի յուղով և նրանց վրա աղոտք էին կարդում բժշկության համար, և փաստորեն այս կարգը որոշ եկեղեցիներում դեռևս պահպանված է։ Եվ այնուհետև առաքյալը հորդորում է մեզ, որ մենք միմյանց խոստովանենք մեր մեղքերը և միմյանց համար աղոթք անենք, որպեսի բժշկվենք, քանզի արդարի աղոթքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է և վկայակոչում է եղյային, որը մարդ էր, գրքերի ենթակա, բայց աղոթեց, և այդ աղոթքով 3.5 տարի անձրև չտեղաց, այնուհետև աղոթեց, և երկինքը բացվեց և անձրև տեղաց։ Առաքյալը ասում է, որ եթե ունեք մեղքեր, ոչ միայն դուք դա կարող եք հոգևորականներին խոստովանել, այլ նաև կարող եք միմյանց խոստովանել։ Երբեմն մարդիկ, երբ իրար հետ կիսվում են, իրենց հոգևոր ընկերների, մերձավորների հետ կիսվում են, դա բավականին թեթևացնում է մարդու հոգին, և երբ իրար համար աղոտք են անում, դա շատ է օգնում միմյանց։ Առաքյալն ասում է, որ նաև կարող եք այդպես թեթևացնել ձեր հոգին, միմյանց խոստովանելով, միմյանց հետ զրուցելով, ընդհանրապես հոգևոր զրույցը շատ կարևոր բան է մարդու համար, եթե մարդը ունի իսկապես հոգևոր գիտակցություն ունեցող ընկերներ, և այդ ընկերներով հավաքվում են երկուսով, երեքով, չորսով, և խոսում են հոգևոր թեմաներից, դա շատ օգտակար և շահեկան է մարդու հոգու համար։ Երբ կիսվում են իրենց դժվարություններից, երբ պատմում են, խոստովանում են միմյանց մեղքերը, դա շատ օգտակար է մարդկանց համար, իհարկե չափի մեջ, իհարկե հասկանալով, որ երբեք պետք չի դիմացինին գայթակղեցնել, պետք է հասկանալ, որ միշտ կան այնպիսի բաներ, որոնց համար պետք է զղջալ Աստծո առաջ և գնալ և հոգևորականին խոստովանել։ Այսինքն, սրա մեջ էլ պետք է իմաստությունը պահպանել և չափը պահպանել, որպեսի ծայրահեղությունների մեջ չընկնել։ Բայց իհարկե ասենք, հոգևոր զրույցը և միմյանց համար աղոթքը շատ մեծ օգտակարություն ունեն մարդու համար։ Եվ առաքյալը եզրափակում է կոչով, ասելով, որ եթե մեկը շեղվել է ճշմարտության ճանապարից և նրան դարձի են բերում, ապա այդ դարձի բերողը շատ մեծ գործ է անում։ Ես սա թերևս բարեգործության, ես կասեի ողորմության ամենամեծ տեսակն է, եթե մենք իսկապես կարող ենք մեկին դարձի բերել, եթե մենք իսկապես կարող ենք մեկին հետ պահել մոլորությունից, հետ պահել մեղքից, սա շատ մեծ և կարևոր գործ և քրիստոնյայի համար կարելի ասել կարևորագույն պարտականություններից մեկն է։ Եվ ասում է, որ այդպիսին ոչ միայն կփրկի այդ մարդու հոգին մեղքի կործանումից, այլ նաև ասում է կծածկի իր մեղքերի մի ամբողջ բազմություն, այսինքն նրա շատ մեղքեր կներվեն Աստծո կողմից, եթե նա կարողացավ այս հազվագյուտ գործը կատարել, այս կարևոր գործը կատարել, եթե ունի կարողություն դա կատարելու, եթե կարողանում է մեկին զերծ պահել մեղքից և մոլորությունից։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել Հակոբոս առաքյալի ընդհանրական թղթի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և այժմ անդրադառնամ ունկնդիրների կողմից մեզ ուղղված հարցերին։ Աղանդավորները համարում են, որ միայն Հայր Աստվածն է արարիչ, իսկ Քրիստոս արարչության հետ կապ չունի, ինչ կարծիք ունի հայ առաքելական եկեղեցին սրա վերաբերյալ։ Սա մեր հավատքի հիմնական դրույթներից մեկն է, և յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է սրա պատասխանը իմանա, դա հավատամքում է գրված, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին Աստված են Աստծուց, հավասար են Աստվածությամբ, և բնականաբար, եթե Աստված են, ապա նաև առարչակից են, տիրակից են և փառակից են, այսինքն նրանք առարչակից են Հայր Աստծուն, այսինքն հավասարապես արարչագործել են, ինչպես հայրն է արարչագործել, այնպես և որդին և Սուրբ Հոգին։ Նրանք նույն փառքը ունեն, նույն աստվածությունը, և նույն թագավորությունը և նույն կամքը։ Այսինքն արարչագործությունը դա Աստծո գործ է, բայց մենք մեկ Աստված ունենք, ոչ թե երեք Աստվածներ, մենք մեկ Աստված ունենք, Աստված է արարչագործում։ Նշանակում է, երբ ասում ենք արարչագործում, հասկանում ենք, որ ամենասուրբ երրորդության դա գործ է, դա Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու գործն է, ասում է Աստված ասաց և եղան։ Ինչ է նշանակում Աստված ասաց։ Դա բանն Աստված է, այսինքն ամեն ինչ կատարվում է բանն Աստծո միջոցով, Աստծո խոսքով, բանով է կատարվում, ի սկզբանե էր բանը, ով է բանը, բանը Աստծո որդին է, անժամանակ ծնունդը Հոր, և ասում է, որ Աստծո Հոգին շրջում էր այդ ամբողջ արարչագործության վրայով և կենսագործում էր, զորացնում էր այդ արարչագործությունը, ահավասիք հենց արարչագործության սկզբում, ինչպես ծննդոց գիրքն է նկարագրում, մենք տեսնում ենք, որ սա հենց ամենասուրբ երրորդության գործն է և դա բավականին ճշգրտորեն նկարագրված է Սուրբ գրքում։ Ինչ է նշանակում բղջախոհություն և ցանկությամբ նայել ինչ-որ մեկին արտահայտությունը վերաբերյալ ֆիզիկական ցանկությանը, թե իր մեջ ենթա տեքստ է պարունակում։ Նախ և առաջ վերաբերում է ֆիզիկական ցանկությանը, բայց առհասարակ և ավելի լայն իմաստով ցանկասիրությանը։ Նախ և առաջ վերաբերում է հենց պորնկության ու շնության այդ ախտին, բայց առհասարակ ցանկասիրությանը, ցանկությունները բավարարելը, որտեղ դրանց էությունը մեկ է, երբ դու ցանկասեր ես և ամեն գնով քո ցանկացածը ուզում ես բավարարել, քո ցանկացածը ամեն գնով ուզում ես ունենալ, անկախ նրանից դա Աստծուց է, թե Աստծուց չէ, այդտեղ կան շատ նուրբ նմանություններ, և դրա համար, ինչպես տեսանք, այդպիսիներին առաքյալը պորնիկներ է անվանում, այսինքն նրանք, ովքեր անընդհատ զբաղված են իրենց ցանկությունները բավարարելով, և ոչ թե իրենց ցանկությունները սանձելով, և ոչ թե մտածելով, թե ինչն է իսկապես մեզ համար բարին, և ոչ թե մեր ցանկություններով առաջնորդվենք, այլ Աստծո ցանկացածով առաջնորդվենք, և սրանց միջև հակասություն կա, առաքյալը ասում է, որ ձեր ցանկության, ձեր աշխարհիկ բաղձանքների և Աստծո նպատակների մեջ կա հակասություն։ Պատարագի ընթացքում հաճախ տեսնում եմ, որ երկրպագություն են անում և սիրո ողջունի ժամանակ եկեղեցում իրարանցում է սկսվում։ Ճիշտ է արդյոք նման կերպ երկրպագություն անելը, կա արդյոք ընդունված որևէ ձև և ընդունելի է եկեղեցում խառնաշփոթ ստեղծել, թեկուզ և սիրո ողջունը փոխանցելու նպատակով։ Սիրո ողջունը դա պահ է, երբ մենք միմյանց փոխանցում ենք Քրիստոսի հայտնության ողջունը, և այդ ժամանակ մի փոքր իրարանցում անցնում է, բայց դա այնպիսի իրարանցում չէ, որ դա այսպես խառնաշփոթ անվանենք, մարդիկ իրար փոխանցում են այդ ողջունը, բնականաբար այդ ողջունի ժամանակ նաև համապատասխան խոսքեր են ասում, և դա միջին ձայնը եկեղեցում բարձրացնում է, բայց դա խառնաշփոթ պետք չի անվանել, իհարկե ամեն ինչ պետք է վայելուշ ձևով անել։ Ինչ վերաբերում է երկրպագությանը, ապա երկրպագության երկու տեսակ կա, մեկ ամբողջական երկրպագությունն է, այսինքն ուղղակիորեն նշանակում է երկիր պաքանել, այսինքն երեսը թպել գետնին, դա ամբողջական երկրպագությունն է, և կա կիսատ երկրպագություն, երբ կրանում ես և մատների ծայրով ես գետնին հպվում միայն։ Կիրակի օրերը, եկեղեցու հայրերը և եկեղեցական կանոններն ասում են, որ պետք է միայն մատների ծայրով հպվել, և ընդհանրապես կիրակի օրը խորհուրդ չի տրվում ծունկի գալ, որովհետև համարվում է, որ դա Տերունի օր է, հարության օր է, հարություն նշանակում է վեր կանգնել, կանգնած վիճակ է նշանակում, իսկ ծնկի եկած վիճակը միշտ համարվել է ապաշխարության վիճակ, այսինքն կիրակի օրը փառաբանության, հարության օր է, և ավելի վայել է այդ օրը ոտքի վրա կանգնած լինելը և երկրպագություններն էլ կիսատ մատուցել, այդպես են ուսուցանում եկեղեցու հայրերը և եկեղեցական կանոնները։ ամերիկյան համալսարանում մի քանի այլադավան ուսանողների կրոնական իրավունքները չոտնահարելու նպատակով արգելվել է Սուրբ Ծննդյան տոնածառ դնելը, բայց չէ որ մենք ապրում ենք քրիստոնյա Հայաստանում եւ այդ համարսամ սովորում բազում հայ քրիստոնյաներ, ինչպես կարելի ոտնահարել մեծամասնության իրավունքը։ Ես չեմ ամերիկյան համալսարանի տերը, որպեսզի իրենց փոխարեն խոսեմ, այո, իրենք ամերիկյան համալսարան են, մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք, բայց իրենք իրենց կանոններով են առաջնորդում, թե ինչի իրենք ունեն այդպիսի կանոններ, համաձայնենք մենք այդ կանոնների հետ, թե ոչ, սա ուրիշ հարց է։ Եթե ինձ ասեք ես համաձայն եմ, ես ասեմ, որ ես համաձայն չեմ, բայց թե իմ անհամաձայնությունը ինչ կարող է փոխել ամերիկյան համալսարանը, դա հարց է։ Հայաստանում կան դեսպանատներ, ամեն մի դեսպանատուն իր երկրի օրենքներով, տոներով և սկզբունքներով է առաջնորդում։ Եթե դեսպանատունը Հայաստանում է, ապա չի նշանակում, որ ինքը պիտի հենց Հայաստանի տոներով և օրենքներով շարժվի։ Այլ բան է, որ ամերիկյան համալսարանի, ասենք, ուսանողները կարող են այդ հարցը բարձրացնել, ասել, որ կներեք, որ այստեղ մենք ճնշող մեծամասնություն ենք և մենք հարգանք ենք պահանջում քրիստոնեության նկատմամբ, բայց ամերիկյան համալսարանն էլ կարող է նրանց ասել, որ ես կրոնական հաստատություն չեմ, ես շատ հարգում եմ ձեր քրիստոնեական օրենքները, կանոնները, բայց գնացեք եկեղեցիներում դա իրագործեք։ Եթե այդպես լինի, մենք նույն բանը նույնքան բծախնդրությամբ պիտի բոլոր հաստատություններից պահանջենք, ոչ միայն ամերիկյան համալսարանից։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով այսօր եզրափակել մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել VEM ռադիոկայանի կայքով vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։